redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Današnje kulturne novice posvečamo razmisleku o delu. Zdi se namreč, da se časi spreminjajo, delo pa ostaja ena izmed temeljnih vrednot naših življenj. Saj veste, brez dela ni jela. Ali pa za ljubitelje cinizmov, delo osvobaja. Za vse ljubitelje antike pa imamo na zalogi še Horacijo vzhičeni vzklik: delaj, če le moraš, delaj dobro, če ne, pa vsaj delaj. V kinu Šiška si od danes naprej lahko ogledate likovno razstavo Katre Petriček Ne delo, ki ne poziva k prekinitvi dela, temveč skuša z razmislekom, kaj pomeni delati nič, odpirati nove poglede na pomen in vrednost dela. Klemen Slakonja je pred časom v svoji imitaciji Slavoja Žižka uporabil misel, da je včasih delati nič najbolj nasilno dejanje. Je kontekst razstave zastavljen v tem duhu ali sloni na drugačnih ugotovitvah?
To je zelo zanimiva izjava, s katero bi se strinjala, ampak nisem v bistvu nekak razmišljala o njej, ko sem delala, pripravljala svojo razstavo. V bistvu pri moji razstavi gre za manj nasilno, ampak še vsem pa malo nasilno izvedbo enega dejanja, ki pa se vsaj ni popolnoma naravno. In potem je to dejanje predstavljeno kot nek objekt.
Avtorico razstave smo povprašali, kaj jo je napeljalo na razmišljanje o delu oziroma ne delu.
Na to me je napeljalo pač študiranje tega, študiranje umetnosti, študiranje o tem, kaj nas določa, kaj je naša, kaj določa naša identiteta oziroma kako sami sebe identificiramo preko tega, kar delamo in kaj nam ostane, ko ne delamo nič, kaj ostane od človeka. Tako da v bistvu nekako to.
Kakšna je torej vloga dela v času, ko ima večina ljudi delo, nima pa vsak službe?
Veliko razmišljam o tem, kaj pomeni delati. Kaj pomeni delati kot prekarni delavc, kaj pomeni delati kot študent, kaj pomeni biti zaposlen in kakšna je razlika med tem. Ampak ne vem, če sem jaz prava oseba, da podam komentar. Po mojem je, kakor pravi Leo Kreft, v bistvu sodobna umetnost je več pove v nas, kakor o umetniku. Tako da vabim, da si ljudje pridejo to pogledati in sami v bistvu nekako stvorijo ta odziv.
Ali je otvoritev razstave nalaščna po nedeljek?
ne, v bistvu ne. To je čisto nekak tehnični dogovor. Tukaj ni bilo taktičnih odločitev, da je na ponedeljek.
Kulturno društvo Anarhiv pa med tem nadaljuje s ciklom pogovorov o novi dramatiki. Tokrat bo razmislek namenjen zgodovini lokalne dramatike, vendar brez pretenzije po njeni mistifikaciji ali po ustvarjanju velikih zgodb. Vodje pogovora Robert Bobnič in Simon Smole si jo bosta pod drobnogled vzela s pomočjo Emila Filipčiča. O tem, kaj je najbolj inovativno pri Filipčičevih postopkih, smo povprašali Roberta Bobniča.
Kako v tem današnjem pogovoru se bomo tega opusa, dramskega opusa Emila Filipčiča lotili na način, da ne bomo skušali vsega skupaj delati neke velike zgodbe, neke velike zgodovinske zgodbe, ampak glede na to, da me sprašuješ oziroma me sprašujete po inovativnosti njegove dramatike, kar je bilo tudi nekako izpostavljeno na lanskem mini simpoziju ob prizoritvi Butenskala, če se namotim, bi pa čist iz svojega, iz svoje posebne perspektive rekel, da se mi zdi, da njegova dramatika poleg številnih drugih elementov se mi zdi, no, da predvsem parodira dramo kot tako. Pač Filipčič opus kot tak je znan po neki parodiji, govori se o dramatiki, absurda, o ludizmu in tako naprej. To so pač te oznake tudi strani stroke oziroma literarne teorije. Ampak recimo meni osebno se zdi, da nek parodira do te meje, da tu dramatika zgubla neko to mesto, recimo, ko ima iz neke umetniške perspektive. On pač meša številne žanre, meša pač neko mitologijo, ki je prisotna v zgodovini drame, popularno kulturo in tako naprej, tudi neko pač čist, recimo, nek političen kontekst. In ta miks nekako, ta recimo temu parodija nekako, no, se mi zdi, da sprevrača res dramo odznotri.
Veliko slišimo izraze, kot so postdramsko ali postfaktično. Kako se v ta kontekst upenja Filipčič?
Ta označevalc postdramsko, vsaj kolikor ga jaz poznam, pa to je res dost omejeno poznavanje, se mi zdi, da se danes tukaj razširil, da je zdaj že vprašanje v bistvu, kaj sploh obsegane. Seveda so neke definicije, te začetne, kaj je postdramska pisava, kaj je postdramsko pisanje, kaj je postdramsko gledališče in tako naprej. Ampak danes na nek način, ne, večina tudi sodobnega gledališča, raznih teh res klasičnih, dejansko mečanskih for, če tako rečem, večina sodobnega gledališča nekako po teh kriterijah, koliko jih jaz poznam, sodijo v to postdramatiko, pod ta dežnik. Ne. In zdaj, kaj temu sledi, ne vem, verjetno sledi to, da se treba nekako znebiti pač tega širokega označevalca in v bistvu nekako bolj diferencirati prakse, ki obstajajo. Vse vem, da to se že dogaja tudi znotraj nekega kritičkega miljeja, ampak ja, mislim, da pač nekako treba neko večjo diferencijacijo uvedeti in nekako videti, no, kaj dejansko praksi, no, kam gre recimo zgodovina gledališča po gledališču. In tu recimo Filipčič na nek način se mi zdi, da je pač zelo dober, no, ker pač glede na to, da je začel v 80-ih, ponuja nek zelo dober zgodovinsko perspektivo, no, da stvari tudi niso tukaj prelomne, kasneje bile, kot se komu zdi. Po drugi strani pa ponuja tudi, kot sem že prej hotel nekako nakazati, no, neko rabo dramatike in gledališča, ki v bistvu res znotri se mi zdi, da sprevrača na tak precej dober način, no, tudi to neko pozicijo več vrednosti, recimo te umetniške forme in tako naprej.
Po nedeljkovemu vzdušju primerno mladi delamo kot zamorci. Kulturne novice je spisala Zala.